Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім у самой еўрапейскай праграме пра Беларусь. Даша Форман і Олег Барцевіч. Вітаюць вас. У бліжэйшую гадзіну будзем размаўляць пра важныя тэмы гэтага дня і слухаючы добрую музыку. Але сярод тэмаў наступныя. Прафесар БДУ атрымлівае ў 17 разоў менш за лётчыка Белавія.
Ведь это, во-первых, все зависит от стажа, от опыта, от квалификации. Ведь есть летчик, который работает 20 лет летает, и есть, который, допустим, 2 года летает. У них же, естественно, будет разница в зарплате.
Еўрарада паразмаўляла з расійскімі распрацоўшчыкамі віруса шпіёна, які карыстае КДБ.
Все время нам приходится сталкиваться. Люди сборки делают свои, ну, используют, соответственно, в целях не очень хороших. Все время.
Тренер пераможнай жаночай зборнай Беларусі па баскетболе нечакана пакінуў сваю пасаду.
Это не спонтанное какое-то решение, но как бы выстраданное. Последние годы я не могу найти контакт федерации, у меня его просто нет.
Сябры, сенсацыйная для многіх навіна з'явілася ў выходныя на розных інтэрнэт-парталах, а таксама ў розных СМІ, не толькі электронных, пра тое, што, аказваецца, пілоты Белавія атрымліваюць заробак у 50 мільёнаў рублёў. Ну, атрымліваюць, хай сабе атрымліваюць, але чы што мала, таму што замежныя пілоты яшчэ атрымліваюць яшчэ больше грошы. І менавіта Анатоль Гусаров, прадстаўнік Белавія, генеральны дырэктар гэтай кампаніі, і так і сказаў, што мусім плаціць немалыя грошы людзям для таго, каб кадры не ўцяклі ў іншыя краіны. Я сябры гэта патрэблю, таму што мне больш бяспечна лётаць і ведаць, што я лячу з пілотам, які сапраўды любіць сваю працу, які нясе адказнасць, атрымлівае за гэта адпаведныя грошы, а не пакіне ногу на тормазіць там руку, так як адбылося ў самалёце з Яраслаўлем, а пасадзіць мяне бяспечна, так як адбылося з самалётам у Варшаве.
Ну, але тут же не только справа у гроша, что калі мало отрымливают, то не посудить самолет. Але я гляжу, что на то, что отбылась девальвация, и калі лишить по курсе 2-300, например, за доллар, то я отрымливали, ну, неплохо, 25 тысяч, либо 20 тысяч долларов отрымливается.
Я лечу, что нехай и это отрымливать, хотя я думаю, что им так само неким чином там индексовали, не ведаем мы личбу перед девальвацией, але цікавое пытание Даша подняла. Іншая речь, что раб там такая сума 50 мільёнаў рублёў. Вось хто хоча стаць мільянерам, адразу рэжа вочы шмат каму ў Беларусі, таму што мы ўсе прывыклі да нейкай ураўнілаўкі, да нейкай вось такой, ну, не ведаю, сябры, не хачу наракаць і сваё меркаванне вам навязваць, але наш карэспандэнт Дмітрий Лукашук вырашыў сапраўды параўнаць з тым, колькі атрымліваюць прадстаўнікі іншых прафесій. Бо тое, што я сказаў пра пілотаў, не азначае, што я лічу, што, напрыклад, прафесар БДУ мусіць атрымліваць у колькі? У 17 разоў менш за лётчыка. А такая сітуацыя ў нашай краіне мае месца. Дмітрий Лукашук.
Не паспеў Белстат паведаміць, што сярэдні заробак у сферы паветранага транспарту складае амаль 4,5 мільёны, як генеральны дырэктар Белавія Анатоль Гусаров удакладніў, пілоты маюць заробак 50 мільёнаў. Супрацоўнікі Белавія пацвярджаюць словы свайго гендырэктара.
Тот, хто заработает менше, тот, естественно, получает немного менше. Где-то, да, вот такие цифры, они существуют. Ведь это, во-первых, все зависит от стажа, от опыта, от квалификации. Ведь есть летчик, который работает 20 лет летает, и есть, который, допустим, 2 года летает. У них же, естественно, будет разница в зарплате.
Еўрарадыё даведалася, дзе дадзеныя Белстата ўтойваюць рэальныя заробкі пэўных спецыялістаў. Больш чым у сферы паветранага транспарта, сцвярджаюць дзяржаўныя статысты, у верасні атрымлівалі на вытворчасці нафтапрадуктаў 5 мільёнаў. Галоўны бухгалтар Мозырскага МПЗ Таціяна Русава тлумачыць, яшчэ невядома, што будзе з кастрычніцкім заробкам.
Выплаты ідуць нераўнамерна. У нас была большая выплата в сентябре. Мы вам показалі такую большую зарплату, но это ж не значит, что мы стабильно каждый месяц такую получаем. Это неправильно.
Як даведалася Еўрарадыё, высококваліфікаваныя спецыялісты і кіраўнікі НПЗ атрымліваюць нават крыху менш за 4 мільёны.
Ну, около 4 мільёнов. Даже 4 мы не вышли. Да, 4 мільёна в среднем.
Шахтёры, паводле Белстата, атрымліваюць крыху больш за 3 мільёны. які найвышэйшы заробак на Беларусь калій, не кажуць. Адказ памочніка генеральнага дырэктара Уладзіміра Кучарава быў кароткі.
Я не магу гаварыць пра зарплату, не буду гаварыць.
Шахцёр Сергей кажа, што ў іх брыгадзе людзі атрымліваюць да 8 мільёнаў.
Забойная група найболее высокааплачуема. Гэта в районе меньше 6-7 мільёнаў. Больше может быть, там, в зависимости от количества отработанных смен. То есть это может даже до 8 дотягивать.
Найменьший средний заробок отрымливают селяне, каля 1,5 миллиона. У пошуках больших заробков звертаемся у одну из лепших господарок краины – СВК «Прогресс Вертелишки». Бухгалтер Данута Мазуркевич охолоджвая. Лепшая по показчиках не означая лепших по заробках.
Лучшая по показателям производственным, но уже у нас же вообще установлены цены социально значимой продукции. Соответственно, мы не можем заложить зарплату у себестоимость продавая, у цену реализации, плюс прибыль, все. Мы не можем. Мы производим продукцию с убытком.
Подчас уборочный заработок досягал 6-7 миллионов.
Доярка у нас получает 1,865 млн. Механизаторы 2,215 млн. Водители 1,625 млн получилось. А на уборке у нас было где-то 1,6-1,7 млн зарплата.
За працу у сферы аховы здоровья Белстат налічив средний заробок меньше, як 2 мільйони. Еврадо звернулася до спеціалістів, бодай, найвышей оплачиваемых сярод медиков, пластичных хірургов. Але і там заробки далеко не дотягують до заробка у льотчиков, признається супрацовниця клінічного центра пластичної хірургії і медичної косметології Марина Рыжевич.
Могу сказати, що високо квалифицированные наши хирурги получают больше 2 миллионов, в полтора раза.
Каля 2 миллионов по официальных данных отрымливают и в сфере адукации. У Белдзярж университете заробки не на шмат перевышают гэтую личбу, признается керовник пресс-центра Вольга Шадрына. Усе выкладчики тягом опошних 9 месяцев отрымливали у среднем каля 3 миллионов. С такими заробками самолетами не налетаешь. Дмитрий Лукашук, Еврорады.
А все тому, что мы пилоты, и небо наш родимый дом. Хочется протягнуть тему 50 миллионов, которые зарабатывают, между іншага, наши летчики. Який б заробок задоволил вас с таким питанием, корреспондент Еврорадио вышел на улицы Минска. И вось, а какие отказы он отримал.
Европейское радио для Беларуси.
Вам слово.
Вам слово.
Як ви думаєте, на що повинна хапати заробку?
На то, каб жити нормально. Ну, на то, каб собі трималася там кудись поїхати, побачити світ. Каб хапала на життя, звісно, каб жити нормально, каб у тебе була власна квартира, машина.
На питання, віддих, звичайно.
На все. Щоб як тільки плани строяться на життя, значить зарплати вистачає. Если планов нет и хватает только на текущие расходы, то, соответственно, зарплата, можно это уже зарплатой не считать.
Ну, как минимум, на удовлетворение самых примитивных жизненных потребностей, ну, как-то пропитание, оплата жилья, конечно, удовлетворение каких-то там необходимостей там, в одежде и прочем, ну, это самый минимум.
На жизнь, чтобы чувствовать себя самодостаточным, наверное, ну, не униженным, а оскорбленным, наверное.
Не знаю, я, например, хочу куда-нибудь сходить, не чувствовать себя чем-то обделенным человеком, чтобы хватало на все.
Зарплата должна хватать на то, чтобы оплатить коммунальные, ребенка. Я могла в школу, например, отправить спокойно, хотя бы на обувь еще, потому что на обувь зарплаты не хватает.
На оплату просто за проживание, на харчевание, на певный некий расслабончик. Это сам молодому человеку особливо. На поездки.
Это были ваши слова.
Рухаемся мы далее, сябры, да, меркаванне важных тэмаў. Часам так у жыцці бывае, што сімбалам чагосьці па азначэнні жаночага становіцца мужчына. Вось такія парадоксы. Напрыклад, ёсць жаночая зборная, паспяховая жаночая зборная Беларусі па баскетболе. Але для мяне, напрыклад, яшчэ з такіх юнацкіх гадоў, Анатоль Буяльскі, заслужаны трэнер Беларусі, які большасць сваёй трэнерскай кар'еры трэніраваў менавіта жанчынаў, і стаўся таким сімвалам жаночага баскетболу у Беларусі. І менавіта пад яго кіраўніцтвам наша зборная добівалася найвялікшых поспехаў, у ліку якіх і бронза чэмпіянату Европы 4 гады таму, і 6 месца на Олімпіадзе, і чацвёрка найлепшых камандаў свету летась у мінулым годзе. Але Анатоль Буяльскі вырашыў пакінуць сваю пасаду. Чаму? Чулі мы пра праблемы і нараканні з боку таксама і нашых выдатных беларускіх баскетбалістак на тое, што федэрацыя і ўвогуле дзяржава не спаўняе свае абавязкі ў дачыненні да зборнай. І гэта стала кропляй, якая перапоўніла келіх цярпення нашага заслужанага трэнера. Болей на тэму Наста Манцевіч.
Анатоль Буяльскі, пакуль яшчэ галоўны трэнер зборнай, кажа, што рашэнне пра сыход было выпакутаваным і ўжо не зменіцца.
Даже не знаю, это не спонтанное какое-то решение, но выстраданное. Думаю, что я слишком долго на этом посту. Последние годы я не могу найти контакт с федерацией, у меня его просто нет.
Гэта цягнецца ўжо даўно. Так каментуе рашэнне галоўнага трэнера спартовы журналіст Міхаіл Мазакоў.
Да, вообще в сумме суверенные годы там он сборной руководит, наверное, уже и под лет 15. То есть, естественно, он, наверное, и устал, как бы. Мало кто сейчас доволен вообще, федерацией. И, то есть, баскетбол, я не знаю, тут все считают, что он разваливается.
Паводле словаў эксперта, галоўнага трэнера спрабавалі ўламаць застацца і замену яму не шукалі. Пра тое, што замену Буяльскаму не шукалі, прызнаюцца і ў самой федэрацыі.
Пока, конечно, комментировать ничего невозможно. Более того, еще пока и, собственно, с Анатолием Сергеевичем, мне кажется, что окончательно уже расставаться преждевременно. В любом случае нужно будет, думаю, еще разговаривать. О кандидатах можно будет говорить только после того, как ситуация с нынешним главным тренером команды разрешится, уже абсолютно окончательно 100%.
Каже генеральный секретар Федерации баскетбола Беларуси Игорь Сялюн. Капітан жаночай зборнай Наталя Трафімова прызналася, што да канца не верыла, што Анатоль Буяльскі ўсё ж такі сыдзе з пасады галоўнага трэнера.
Я вчора прачытала гэта на інтэрнэце, і з Анатолем Сергеевичем не разгаварывала. Даже не магу сказаць, якія паслядствия там будуць. Ну, всё-таки, как вы говорите, што это было вроде бы ожидаемо, но в то же время я, наверное, до конца не верила, што это всё-таки произойдёт. Наверное, всех немножко вступарили.
Капітан жаночай зборнай у размове з Еўрарадыё па-філасофску разважае, што ўсё калісьці заканчваецца і трэба пачынаць новы этап, але якім ён будзе, сказаць цяжка. Магчыма, за Буяльскім сыдуць і некаторыя гульцы.
Я вполне прынімаю этот варіант, што, может быть, пару чалавек і закончыцца зборная, это вполне реально, ведь мы уже тоже не молодые. У нас такая сложилась ситуация, что уход старших игроков из сборной будет приниматься как какая-то катастрофа, потому что как такового реального, скажем так, дублирующего состава у нас нету.
Анатоль Буяльскі пакуль застанецца ў Беларусі і будзе трэніраваць моладзь, хаця запрашэнне замежных клубаў прыходзіць увесь час. Пра свой заробак у зборнай Анатоль Буяльскі казаць не стаў, але прызнаўся, што ён не вельмі высокі.
Я мог бы получаць значительно больше, работая за границей, это 100%.
Нагадаем, што контракт галоўнага трэнера жаночай зборнай Беларусі па баскетболе заканчваецца ў снежні. У чацвер 10 лістапада адбудзецца выканкам, дзе будзе прынята канчатковае рашэнне. Пад кіраўніцтвам Буяльскага жаночая зборная Беларусі стала бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы 2007 года, заняла 6 месца на Алімпіядзе ў Пекіне, а ў 2010 годзе ўвайшла ў чацвёрку найлепшых камандаў свету. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
А ў праграме Еўразум самы час звярнуцца да падзеяў у Еўропе. Большасць галандцаў выступае за выхад з зоны еўра і вяртанне былой нацыянальнай валюты гульдэнаў. Мне вельмі падабаецца гэтая назва, але ж адмовіліся ад сваёй валюты 10 гадоў таму, бадай, калі не памыляюся, галандцы тады еўра было утворанае. Але ж ведаем, што адбываецца з Грэцыяй, якая, на думку многіх, цягне ўсю еўразону ўніз, і вось між іншага гэтым абураныя галандскія падаткаплатнікі за тое, што яны мусяць плаціць за праблемы іншых. Пра гэта ды іншае ўжо зараз у рубрыцы «Еўранавіны» ад Аўгіні Манцевіч.
На Еўрарадыё «Еўранавіны».
Стокгольмская полиция затримала двух подозреваних у збитті 16-годового сына прем'єр-міністра Швеції Фредерика Рейнфельда. У дочиненні до їх розпочатое розслідування. На площі, яка лічиться центром ночного життя города, його догнали два одногодки. Один з їх ударив у Рейнфельда молодшого бутилькою по голові, у виніку чого той упав на землю, стративши притомність. Його протягували збивати, поки не подоспів охоник бара. Окривавлений подліток прийшов в себе і самостійно дійшов до ночного клубу, де знаходився його найстарший брат, який і викликав поліцію. Гэта уже не перший випадок, коли син Рейнфельда подвергнувся збиттю. У студені этого года за бойку з ним суд присудил до 30 годин у громадських прац іншого подлетка. Не глядячи на видовочную погрозу, полиция покуль не вилучає юнаку ахову. Большість голландців виступає за вихід з зони євро і вертання до національної валюти гульденів. Податкоплательщики Нідерландів обурені тим, що у виніку їм доводиться платити за врятування інших, більш марнотравних членів єврозони. У травні 51% голландців виступав за вертання до національної валюти. Однак по виніках опошнього питання показчик вирос уже до 58%. Гэта відбувається на фоні погаршення кризису у Європі. Страйки охопили одразу некалькі країн у Європі. У Португалії проходить усеагульна забастовка транспортників. Профсоюзи незадоволені економічною політикою влади, ускороченнями субсидій і масовими звольненнями. У Італії страйкують водителі автобусів і таксісти. На вокзалах велізні черги. Маніфестанти не підтримують антикризисні міри уради. Вони кажуть, що Сільвіо Берлусконі вичерпав ліміт довіру і закликають до неодкладної відставки його кабінету. У Франції другий день не виходять на працю чигуночники. Таким чином супрацовники цієї галини протестують супроти планов Еврозвязу притягнуть новых гульцов на рынок пассажирских перевозок. Люди боятся, что коли закон примут, то они могут застаться на улице.
Застаемся, сябры, в европейском контексте, але уже с белорусским акцентом. Айчинная спецслужба, белорусские спецслужбы активно спробуют вербовать молодевых активистов для шпионажа у Польши. Принамсі, такий тезис был выказан. Сегодня на прессовой конференции, которая отбылась у Варшаве, организовали ее активисты компании «Революция про социальные сетки», усім вядомая. Не поспел отгреметь справа вербовочного скандала Максима Чернявского, але ж оказывается, что гэтыя процессы маюць нашмат больше и ширейший масштаб. И дарэчы, не буду открывать усіх сакрэтаў, потому что у рубрыцы Еврофокус падрабязный матэрыял про гэта падрыхтаваў наш корэспандэнт Алесь Яшченко.
Еврофокус. Беларускія спецслужбы актыўна спрабуюць вербаваць моладзевых актывістаў для шпіянажу ў Польшчы. Менавіта гэтая тэма стала прычынай для прэс-канферэнцыі, якая адбылася 8 лістапада ў Варшаве. Яна была арганізаваная грамадзянскай кампаніяй «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі» і беларускім домам ў Варшаве. Удзел у ёй прынялі маладыя беларусы, адміністратары і актывісты суполак у сацыяльных сетках, якім беларускае КДБ прапанавала супрацоўнічаць. Гаворыць прэсавы сакратар суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі» Владзімір Кумец.
У течение 3 месяцев летом я целиком полностью занимался революцией через социальную сеть. Вместе с Вячеславом и нашей командой мы жили вместе в Кракове. Моя обязанность входила в пресс-служба. И вот уже в сентябре я решил поехать в Беларусь. И вот на следующий день по моему приезду, 23 сентября, группа захвата «Алмаз» и 5 сотрудников КГБ. Они вломились буквально в мой дом, в мою квартиру.
У ордары, які показалі сілавікі, было напісана, што справа зусім не датычыць палітыкі. У дакуменце сцвярджалася, што брат Владзіміра абвінавачваецца ў спробе забойства і супраць яго ўзбуджаная крымінальная справа. Спецслужбы пачалі схіляць кумца да супрацоўніцтва з імі і, па яго словах, шантажавалі.
Вот, смотрите, твой брат, ты хочешь, чтобы был на свободе, ты хочешь быть, чтобы ты был на свободе. Подумай, что ты хочешь сделать, что ты должен сделать. Мне сказали, что ты будешь давать информацию. И их интересовала только революция через СССР, только Дианов. То есть Дианов, что он делает, что он ест, что он пьет, как он ходит в магазин.
Не менш цікавую гісторыю распавёў адміністратар суполкі ВКонтакце, надакучыў нам гэты Лукашэнка Максім Чарняўскі.
Пасля першай же масавай акцыі «Революцыя пра сацыяльную сетку» мяне выклікалі ў КДБ. Мне сказалі, што гэта прафілактычная размова, а насамрэч гэта аказаўся допыт. Ён цягнуўся 5 гадзін, са мной працавала 4 супрацоўніка КДБ. Калі яны пачалі ціснуць на маіх родных, тады я пагадзіўся падпісаць з імі дамову аб супрацоўніцтве. Але я адразу для сябе вырашыў, што я буду весці двайную гульню.
На прэс-канферэнцыі прысутнічаў экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч. Тэма вярбовак спецслужбамі для яго таксама не чужая. Алесь упэўнены, што пра спробу вярбоўкі КДБ трэба казаць як мага часцей, тым больш што ён сам выдатна памятае пра допыты ў амерыканцы.
Та ўспаміны дастаткова свежыя. Мне вельмі прыемна, што чарговыя хлопцы пра гэта распавялі, бо іншага спосабу, як проста распавядаць пра гэта, няма. Адзін з тых людзей, які заставаўся пасля майго вызвалення ў следчым ізалятары ў амерыканцы, распавядаў, што начальнік следчага ізалятара вельмі ўзгадваў справу Літвіненкі і апытаў, што ў нас ўсё КДБ рукі доўгія, але шчыра скажу, я абсалютна ўпэўнены, што ўсё роўна іншага шляху, як проста распавядаць ўсё тое, што ты ведаеш пра гэтую супрацу, ніхто яшчэ не прыдумаў.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі пра сродкі масавай інфармацыі даслалі кіраўніцтву Польшчы паведамленне, у якім прасілі звярнуць увагу на тое, што на тэрыторыі Польскай Рэспублікі могуць знаходзіцца супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Сябры, у працяг тэмы шпіёнаманіі ці там шпіёнскага скандалу, вербовачнага скандалу, апроч гісторыі Максіма Чарняўскага і вось сёння гісторыі, распаведзеная Владзімірам Кумцом, немала рэзанансу нарабіла гісторыя самога вірусу, які вось далі Максіму Чарняўскаму дзеля таго, каб ён заінсталяваў яго на кампутары Уладзіслава Дыянава. Калі памятаеце, гэта быў просто продукт некой российской компании, российской фирмы Remote Manipulator System, у яким была измененная банальная иконка, ничего он там особливо не был распрацаваны, и вот миновито гэты вирус, ну, сами распрацовщики не называют его вирусом, але программа шпион, назовем ее так, якая досылая праз интернет звестки про компьютер корыстальника, на яким она усталявана. Так вот, Еўрарадыё звязалася з распрацоўшчыкамі, якія жывуць у Расіі, гэтая праграма. І ў тэбліку запыталася пра тое, як яны ставяцца да таго, што іхні прадукт выкарыстоўвае КДБ.
Студэнту Максіму Чарняўскому куратар са спецслужб перадаў вірус, які той мусіў усталяваць на кампутары актывістаў рэвалюцыі пра сацыяльныя сеткі. На сайце Хартыя-97 быў праведзены аналіз віруса. Еўрарадыё звярнулася да яго распрацоўшчыкаў расійскай кампаніі «Тектон IT». Там пра скандал са спецслужбамі ведаюць. Кампанія «Тектон IT» тлумачыць, што вірус з'яўляецца нелегальнай зборкай праграмы «Remote Manipulation System».
Всё время нам приходится сталкиваться. Люди сборки делают свои, ну и используют, соответственно, в целях не очень хороших.
Гаворыць супрацоўнік кампаніі. Сама праграма прызначаная для працы з працоўным сталом на аддаленым кампутары. Напрыклад, адміністратар можа наладзіць офісны кампутар з дома. Але яна зробленая такім чынам, каб яе нельга было ўсталяваць без карыстальніка кампутара. Тое, што перадалі спецслужбы актывісту, у кампаніі ацэньваюць як мадыфікаваную зборку праграмы, замаскіраваную пад скайп.
З гэтым бароцца вельмі цяжка. Ну, то есть, смотрите, у нас же прыняты там меры в самом коде программы, чтоб нельзя было экзэ переименовать. Ну, то есть, там получается, что очень легко обнаружить. То есть мы специально для этого делали. Ну, мы как бы боремся с тем, чтобы скрыто ее не использовали. Поэтому ее как бы легко удалить, и она, ну, это не вирус. Ну, там умельцы уж как могли, сделали сборку. Просто что она устанавливается скрытно.
Але нават версия от КДБ не может усталяваться на компьютер сама. Нехто повинен скопировать ее и запустить файл усталевки программы. Частей гэта отбывается так. Человеку пропонуют усталевать так званый вирус под выглядом скайп.
Сама не запускается. Все построено на том, что люди вводят заблуждение. Присылают там скайп, а да, человек запускает это. Понимаете, с этим вообще тяжело бороться. То есть, на самом деле, создать такой установщик, который тихо там будет устанавливать, запускать все что угодно там. Это дело получаса, грубо говоря. Ну, собственно, как они сделали.
Пасля таго, як падмануты карыстальнік запускае скайп, пераробленая версія праграмы працуе наступным чынам. Запісваецца на кампутар, запускаецца і дасылае пароль на прапісаны ў зборцы адрас электроннай пошты. Усё гэта адбываецца незаўважна для карыстальніка. У легальным варыянце праграмы ўсё гэта адбываецца адкрыта. Напрыклад, бухгалтар прадпрыемства сумленна запускае файл, пацвярджае ўсталёўку праграмы і генерацыю пароля. Дыстанцыйна інсталяваць праграму праз інтэрнэт немагчыма. Як даведалася Еўрарадыё, калі спецслужбы сапраўды зрабілі сваю версію праграмы, то гэта незаконна. Бо праграма бясплатная толькі для прыватнага карыстання. Яе забаронена выкарыстоўваць у дзяржаўных установах без ліцэнзіі.
Ну, то есть у вас, допустим, беларускіх там спецслужб ніхто не пакупаў эту праграму?
Не пакупалі. Пока, конечно, не покупали. В Беларуси, по-моему, вообще давно никто ничего не покупал.
Бесплатную версию программы можно спамповать с интернета. Коммерцийную треба набывать. Яны амаль ничем не адрозниваются, але организации поводле закону не мают права карыстацца бесплатной версией. Одна лицензия на программу каштуе 750 российских рублей. Гэта 214 тысяч белорусских за кожный компьютер. На сайте Хартэ 97 подробязна написаны алгоритм, як вылечить ее с пиратская программа у вашем компьютере и выдалить ее. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Дякую, Виталю, сябры. И баста, конец гэтаму размову про политику, про розные вирусы, про несколько хвилинов порция новинок с белорусского и сусветного шоу-бизнеса нашей музычной редакции и ніякай інфармацыі пра гурт «Вірус», сябры, там вас запэўніваю, не будзе.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Ляпіс Трубецкой» прадставіў кліп на песню «Не быць скотам». «Ляпісы» азначаюць, што гэта першы сінгл з будучага альбома і першая песня ў гісторыі гурта, напісаная яе лідарам Сергеем Мігалком на вершы іншага аўтара, класіка беларускай паэзіі Янкі Купалы. Тэкстам для песні стаў верш пад назвай «Хто ты гэткі» 1908 году. Па словах Сергея Міхалка, у некалькіх радках гэтага верша закладзена эпас і гісторыя цэлага народу, а Купала можа падказаць усім беларусам, што рабіць і як жыць тут і цяпер лепш, чым любыя сучасныя палітыкі. Лідар «Ляпісаў» тлумачыць, што для назвы песні абраў менавіта гэты радок верша Купалы, таму што галоўны дэвіз для яго сёння «не быць скотам», гэта значыць «не быць нямым быдлам», абыякавым да ўсяго, што робіцца вакол, і задаволеным змесцівам сваёй кармушкі. У новым відэа музыкі гурта з'яўляюцца ў карыкатурных вобразах герояў сацыялістычнай прапаганды. Сялян з караваямі хлеба, мурзатых шахцёраў з адбойнымі малаткамі ў руках і іншых падобных персанажаў. Яны хорам спяваюць словы верша Купалы на фоне бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня. Рэжысёрам роліка стаў Александр Сцікаленка, які да гэтага зняў «Ляпіс Трубецкому» кліпы «Я верю» і «Принцеса». Інтерв'ю са Стывам Джобсам, запісанае больш чым 15 гадоў таму, пакажуць у амерыканскіх кінатэатрах. Інтерв'ю было запісанае падчас падрыхтоўкі матэрыялу для дакументальнай тэлестужкі «Triumph of the Nerds – The Rise of Accidental Empires», якая выйшла ў 1996 годзе. У стужку таксама ўвайшлі фрагменты гутарак са Стывам Вознякам, Білам Гейтсам і іншымі ключавымі прадстаўнікамі IT-індустрыі. Стваральнік фільма Роберт Крынджлі размаўляў з Джобсам больш за гадзіну, аднак у канчатковую версію стужкі ўвайшлі ўсяго 10 хвілін з іх гутаркі. Поўную версію інтэрв'ю са Стывам Джобсам будуць паказваць у амерыканскіх кінатэатрах на працягу ўсяго двух дзён – 16-18 лістапада 2019 года. Кампанія Sony Pictures цяпер працуе над мастацкім фільмам пра Джобса, які будзе заснаваны па кнізе Уолтера Ісаксона «Стыў Джобс». Гурт «Блюр» запісаў новы сінгл, аднак верагодна, што яго ніхто не пачуе. Пра гэта часопіс у New Musical Express распавёў лідар калектыва Дэймон Элберн. Кампазіцыя была запісаная пры ўдзеле брытанскага паэта Майкла Харавіца і павінна была стаць свайго роду пратэстам супраць адмены карнавалу ў Нотінг-Хіле. Аднак мерапрыемства вырашылі не адмяняць, і «Блюр» у выніку не сталі выпускаць сінгл. Гэты трэк быў актуальны на працягу ўсяго 12 гадзін, заявіў Элберн. Украінскі гурт «Бумбокс» выпускае новы альбом. 10 лістапада ўбачыць свет пластінка пад назвай «Середній вік». Украінскі лейбл «Лавіна Мюзік» выпускае альбом у дэлюксавай версіі «Дігіпек», якая ўтрымоўвае бонус у выглядзе плаката гурта і налепак. «Середній вік» змясціў 11 трэкаў, сярод якіх і ўжо вядомыя слухачам песні «Забуйкі» і «Этажы». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дякую, Мілі. Гэта было тое, што мы хацелі вам распавесці ў сённяшнім Еўразуме, у якім размаўлялі пра тое, што прафесар БДУ ў Беларусі атрымлівае ў 17 разоў менш за лётчыка Белавія. Пра тое, што беларускія спецслужбы актыўна спрабуюць вербаваць моладзевых актывістаў для шпіянажу ў Польшчы. Ды пра тое, што трэнер пераможнай з жаночай зборнай Беларусі Анатоль Буяльскі па баскетболе нечакана пакінуў сваю пасаду. Даша Форман і Алег Барцавіч. Праграма «Еўразум». Бывайце.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.